cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Împreună cu noi astăzi, în studioul emisiunii, se află doamna Gheorghița Cranta, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. Bună ziua și bine ați revenit la noi, doamna Cranta!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, sunt onorată și cu mare drag vin întotdeauna!
Dacă ar fi să vă întreb ce mai scrie pe ordinea de zi în ultima perioadă a activităților acestei Federații a Asociațiilor Părinților, ce ne-a spune? Care sunt cele mai importante acțiuni pe care le aveți în derulare acum?
Acum avem, într-adevăr, o acțiune foarte importantă. Am demarat o campanie de strângere de semnături în vederea interzicerii funcționării magazinelor de vise, acestor produse etnobotanice. Vedeți bine câte probleme sunt. Campania se numește Copii cu vise curate. Este o acțiune inițiată de noi, de filiala Sud-Vest Oltenia a Federației Naționale împreună cu Centrul Antidrog și cu instituția prefectului din județul Mehedinț. Am reușit să adunăm, acțiunea a fost demarată cam acum o lună, cred, la 15 martie, nu mai știu exact. Oricum am primit destule tabele, pentru că de fapt sunt niște tabele în care părinții acceptă sunt de acord de fapt cu această campanie pentru interzicerea consumului și comercializării acestor așa zise produse etnobotanice. Eu, pentru că sunt aici la dumneavoastră, le-aș numi iarba răului, ca să nu spun altceva. Ei, vă dați dumneavoastră seama dacă le putem numi, într-adevăr, iarba răului, care este efectul. Trist este că aceste plante, aceste produse, nici nu știu, v-am zis cum să le numim exact, sunt consumate de copii cu vârste foarte mici, 12-13 ani. Au fost foarte multe cazuri de deces. Asta ne-a determinat să, într-un glas, toți cu disperare, să luăm atitudine.
V-aș întreba cum se ajunge până la urmă aici, pentru că fiind un reprezentant al părinților acestor copii până la urmă, trebuie să fiți în contact direct cu ei și să fi depistat măcar care ar fi cauzele pentru care, iată, copiii la vârste atât de fragede ajung să consume aceste ierburi despre care noi nici măcar n-am auzit, sau cel puțin abia acum în ultimii ani s-a auzit despre acestea, și magazinele de vise care au funcționat nestingherite o perioadă de timp, până când cineva s-a sesizat și a zis hai să le interzicem. Cum s-a putut ajunge aici?
Cred că ar trebui analizată în primul rând situația familiară a acestor copii. Acolo unde au fost ei depistați, unde au fost acele cazuri dramatice. În genere, acești copii provin din familii dezbinate, din familii care lucrează în străinătate și care au lăsat aici acești copii care nu au tocmai supravegherea necesară. Al doilea motiv cred că este teribilismul. Există o vârstă în care copiii ăștia își manifestă acest teribilism. Și vezi, Doamne, consumând și aceste produse, aceste ierburi ale răului, ei cred că sunt grozavi. Și în al treilea rând, poate că condițiile sociale, materiale, nu știu, asta rămâne de discutat,
da,
sunt mai mult. Dar eu cred, am făcut așa un sondaj, un studiu și am întrebat cine este familia a unui astfel de copil și într-adevăr sunt copii care fac parte din aceste familii dezbinate, fac parte din familii a căror tată sau mamă sunt plecați și ei suferă și nu își găsesc refugiu, se manifestă consumând aceste plante care consideră că îi fac să uite, să uite, de dorul părinților. Este dureros. Altă cauză, eu cred că nu este.
Da, s-au întâmplat multe modificări în structura societății în ultimii ani, pentru că dacă ne gândim că acum 20 de ani nu vorbea nimeni despre părinți plecați în străinătate, erau cazuri foarte rare de cetățenii acestei țări care abia reușeau să meargă într-o excursie în străinătate. Cu siguranță și psihologia copilului s-a modificat și adevărul este undeva la mijloc, sau vinovatul nu trebuie să fie neapărat copilul pe care să-l stigmatizăm și să punem asupra lui întreaga problematică. El este doar o victimă a mediului în care trăiește. Și atunci v-aș întreba, cât de atașați sunt părinții de această organizație, putem să o numim așa, sau Asociația Părinților? Care sunt problemele cu care ei vin către dumneavoastră ca și purtători de cuvânt al lor?
Părinții, noi de fapt ne-am organizat în această federație pentru a deveni, nu știu dacă e bine zis, o forță, pentru
o portavoce
a copiilor, în care preocuparea principală este copilul. Copilul trebuie să fie în centru universului, preocupărilor noastre. Noi trebuie să avem o foarte bună colaborare cu învățământul, cu școala, mai bine zis, noi fiind, de fapt, familia. Părinții și școala constituie familia. Părinții au copii și școala au elevi, dar împreună sunt, repet, o familie. Să știți că, într-adevăr, rolul nostru a devenit destul de important în viața societății, dacă vreți să spun. Părinții niciodată nu au fost organizați ca să poată și ei să susțină punctele lor de vedere în privința copiilor, în relațiile cu școala, pentru că de fapt totul aici se rezumă în relațiile cu școala, fiindcă fiecare părinte este interesat să-și formeze, să-și educe cât mai bine împreună cu școala copilul, ca să aibă un viitor cât mai bun, nu? Noi avem preocupări începând încă de la noi, federația, eu vorbesc, încă de la preșcolari. Apoi urmează perioada de elev, primar, gimnazial, liceal. Să știți că noi, părinții, am participat la dezbaterea legii educației. Acolo am venit cu propuneri pentru amendamente. Am fost ascultați, am fost luați în seamă, ceea ce este foarte important. Mai vreau să vă spun că încă din anul 2005, când s-a înființat această federație, s-a făcut un acord de parteneriat cu Ministerul Educației numit Edupart, în care sunt prevăzute drepturi, obligații și de o parte și de cealaltă. Ce să vă mai spun, la tot felul de dezbateri la nivelul Ministerului Educației, la nivelul Guvernului chiar, noi părinții am fost invitați, evident, prin reprezentanții noștri din federație. Da. De foarte multe ori i-am reprezentat pe părinți la aceste, și la Camera Deputaților, și la Guvern, și v-am zis, ne-am luptat să obținem niște drepturi pentru copiii noștri, pentru binele lor.
Da, e clar că nivelul de competență, area de competență este destul de lărgită, ținând cont de instituțiile cu care lucrați. V-aș întreba, care au fost cele mai importante proiecte la care ați participat și ați reușit să vă impuneți punctul de vedere? Cele mai mari beneficii pentru elevi, pentru copii, până la urmă sunt Asociația Părinților.
Da, eu zic că primul și foarte mare avantaj a fost acest acord de parteneriat încheiat cu Ministerul Educației. Extraordinar lucru este. Apoi, legea educației, în care noi avem de data aceasta mai multe drepturi, în care se vede clar că noi părinții suntem luați în seamă, că noi părinții existăm.
Sunteți un fel de sindicat al părinților, putem să-i spunem și așa?
Da, putem să-i zicem, dar nu este un sindicat, este o asociație non-guvernamentală până la urmă. Am obținut la legea educației, de exemplu, prezența în Consiliul de Administrație a numărului de părinți, spun, este mult mai mare. Asta este foarte important, foarte important. Noi, părinții, vom fi cei care înclinăm balanța într-o parte sau cealaltă, că după numărul profesorilor în Consiliu, ca și mărime, urmează părinții. Extraordinar lucru. Eu, să știți că fac parte din Consiliul de Administrație a liceului, unde învață copilul meu, unde, de fapt, am și înființat prima asociație cu personalitate juridică, Asociație de Părinți, și cu toate că am fost singurul reprezentant, pentru că așa a fost legea, doar un părinte, totdeauna m-am luptat și m-am implicat, nu neapărat în problemele strict legate de părinți, nu în problemele ce vizau școala, pentru că, repet, interesul nostru este ca treburile să meargă bine în folosul copiilor.
Da, și copilul, până la urmă, universul lui se petrece între școală și familie.
Sigur.
Și nu poate să delimiteze, să spună gata, am ieșit pe poarta școlii, nu mai sunt elev și am ieșit din casă, sigur, nu mai sunt copilul părinților mei. Da.
Mai vreau să vă spun că tot în legea educației am obținut un articol foarte important, acela de a încheia un contract părinții cu școala. Extraordinar lucru este, pentru că, știți, trebuie să fim foarte sinceri noi părinții, există părinți care nici măcar nu știu unde este școala copilului lor.
Adevărat.
Da. O găsesc și află unde este atunci când copilul lor are o problemă de corigență, de repetenție, de, știu eu, abateri disciplinare, e, atunci își amintesc ca un copil care este elev și că trebuie să meargă acolo să vadă, dar până acei foarte puțini părinți vin și se interesează de soarta copiilor. De asta probabil s-a și ajuns această, știu eu, indiferență uneori a părinților față de copii, față de situația copiilor, refer de școală, evident, uite unde a dus.
Da, vorbind la început despre schimbările din societate, trebuie să nu uităm, poate că unul dintre factorii pentru care părinții s-au îndepărtat de școală este și modificarea timpului de lucru. Dacă înainte toată lumea încheia serviciul la ora 3:30-4, începea tura a doua, se știa foarte clar cum se lucrează, în societatea de astăzi, în segmentul privat, de multe ori știi când ai plecat la servici, dar nu de fiecare dată știi și când te întorci. Și atunci pe undeva se explică tot ceea ce se întâmplă în relația aceasta părinte-școală-elev. Și pentru că tot ne aflăm aici la acest capitol, mulți dintre părinți, nu doar că se plâng, constată, apropo de ce se întâmplă în școală, de programul Cornul și Laptele, care funcționează de câțiva ani buni și care a ajuns, cred că, într-un impas, pentru că sunt foarte mulți părinți care sesizează profesorii, cadrele didactice, că iată aceste produse alimentare care au venit ca un sprijin din partea statului pentru toți elevii, cornul și laptele, copiii s-au săturat pe românește de ele, nu prea le mai consumă, de multe ori chiar le și aruncă și atunci trebuie să ne gândim la economia țării noastre. Dacă ar fi să judecăm global, e vorba despre, cred că, o sumă destul de consistentă de bani care se aruncă pe fereastră. Știu că s-au purtat discuții vis-a-vis de această tematică. Ce ne puteți spune dacă ați venit cu propuneri vis-a-vis de acest subiect?
Da, de curând a fost o dezbatere la Comisia pentru Educație de la Parlament legat de acest program Cornul și Laptele, program demarat încă din anul 2000. Vreau să vă spun că acest proiect a fost demarat în urma unui studiu privind abandonul școlar. Au considerat că oferind copiilor acest corn și laptele, abandonul a scăzut. Adevărul ăsta este că s-a degradat nițel, că poate n-a fost cea mai bună alegere aceasta cu cornul și laptele, asta este altceva. Vreau să vă zic că s-au făcut numeroase propuneri. Acum am participat la această dezbatere și mai toți vorbitorii au propus ca această sumă care este alocată pentru acest program să fie direcționată spre fiecare unitate de învățământ și acolo Consiliul de Administrație să hotărască ce anume să ofere copiilor. Bine, s-a pus și problema copiilor defavorizați, să li se acorde o masă caldă. Dar, pe de altă parte, parcă a fost așa, să-i spunem, un fel de discriminare, poate prea mult. Poate că este prea mult, adică să facă diferență de ce acesta să mănânce și acesta să nu mănânce. Noi atunci am spus, bun, cu contribuția asociațiilor de părinți, a comitetelor de părinți, acolo unde nu există asociații, deci cu contribuția părinților, o mică diferență, să servească toată lumea o masă caldă unde sunt condiții, că vă dați seama ce înseamnă să servești o masă caldă. S-au făcut propuneri să dea fructe. Da, este foarte bună și această propunere. S-au dat și acum mere, parcă un măr, nu mai știu exact,
da.
Pentru că laptele, să zicem, la țară, unde oamenii încă mai au vacile lor, oile lor, se găsește. Pentru ce să-i mai dau astuia un lapte care e, nu știu,
e
cum este, sigur că da. Și deci chiar nu este bine. Și acum să vedem, ministerul până la urmă este cel care va alege, dar, repet, sigur, mai mult ca sigur că se va înlocui acest corn și laptele. Noi, repet, am optat ca fiecare unitate de învățământ să hotărască ce anume să oferă copilor, chiar și un ceai, fructe, nu știu, poate și lapte. La preșcolar merge laptele, vreau să vă zic, și la ciclul primar merge, dar mai departe nu.
Da. Aveți o colaborare foarte bună sau mai puțin bună cu toate școlile din municipiu, din județ?
Eu pot să vorbesc acum din regiunea Sud-Vest Oltenia.
Sau din regiune, cu atât mai mult.
Sigur că da. A fost oarecare reticență. Pentru că părinții, așa cum vorbeam mai înainte, părinților le era indiferentă școala, dacă vreți să fiu sinceră. Ei, când au văzut, de fapt, care este rolul nostru, care este scopul activității noastre, atunci au venit spre federație. Eu nu am acum la mine, să vă spun exact, avem sute de mii de membri, eu vorbesc acum de Oltenia, de regiunea de care răspund, sute de mii de părinți afiliați la federație, ceea ce este un lucru extraordinar. În Mehedinți, sigur că și în Mehedinți avem mii, nu știu să vă spun, da, și continuă să vină spre federație.
Organizați periodic sau anual, nu știu, întâlniri cu toți acești părinți?
Nu, se de regulă la nivel de unitate de învățământ sau pe zone, cum pot să vă spun de județul Mehedinți de care am răspuns, până ajunge la regiune, avem zona nord, zona sud, est și vest. Și acolo sunt școlile arondate și, în genere, ei se întâlnesc acolo, hotărăsc propuneri, realizări, analizează și apoi se face o adunare la nivel de județ, apoi la nivel de țară. În genere facem o adunare generală care probabil va fi acum la federație, o spun pe țară, în, probabil că în mai, acum după Paști.
Da. Da. Cum s-au schimbat, presupun că poate ați făcut studii, statistici, în ce fel a contribuit la schimbarea vieții elevului, înființarea acestor asociații ale părinților? Scopul este e clar, este orientat asupra elevului. El trebuie să fie beneficiarul activităților pe care le desfășurați. Cum acum, era înainte, cum este acum.
Vreau să vă spun, am să vorbesc acum strict de asociația pe care am înființat-o. Asociația prima, v-am zis, din județul Mehedinți cu personalitate juridică la liceul unde învață copilul meu, de aici, din Drobeta Turnu Severin, extraordinară, cum să vă spun eu, contribuția asociației la școală. Avem o foarte bună colaborare, părinții au răspuns la toate chemările noastre, am avut diverse proiecte, realizări la nivelul, vorbesc repede, liceul acesta.
Încercați într-un fel să schimbați și mentalitatea părintelui vis-a-vis de abordarea copilului.
Și vreau să vă spun ceva, părinții au fost încântați că au și ei un purtător de cuvânt. Există totdeauna această teamă de a veni spre școală ca să nu supere, să nu deranjeze. Nu este adevărat. Școala foarte bine primește părinții când văd bună voință și bună intenție și observând că tot necazurile lor, problemele lor legate, desigur, de copil și școală, au fost rezolvate, au căpătat curaj și apreciază acest lucru, această asociație. Deci apreciază faptul că ne-am organizat și că avem o foarte bună colaborare.
Vă implicați vis-a-vis și de fenomenul acesta al abandonului școlar, știut fiind faptul că, mai ales în mediul rural, foarte multe familii nu-și mai trimit copiii la școală din diverse motive, fie că nu au exact ce spuneam, țicornul acela și laptele sau pachetelul pe care trebuie să-i dea suplimentar de acasă, fie că nu au mijloace de transport uneori, au fost multe situații și sunt încă unde copiii, în zona de munte mai ales, merg și câte 7-8-10 kilometri în fiecare zi la școală. Păi într-o zi de iarnă sau într-o lună de iarnă, nu știu câți dintre ei pot să mai facă această navetă. Care este situația? Aveți o radiografie a societății, a zonei acesteia vis-a-vis de abandonul școlar?
Vreau să vă spun că am să revin iar cu discuția legată de legea, de noua lege educației, care într-adevăr este benefică din acest punct de vedere. În primul rând că învățământul, dacă este obligatoriu, păi este obligatoriu, te duci și îți duci copilul la școală, tu te faci vinovat că copilul nu ajunge la școală. Se va face o nouă reorganizare a unităților de învățământ. Ați auzit și dumneavoastră, acele consorții se vor probabil închide școlile unde sunt foarte puțini copii și se vor duce într-o școală apropiată unde sunt mai mulți și se vor crea, evident, condiții pentru deplasare. Există și acum acele
microbuze.
Da, dar părinții joacă cel mai important rol legat de acest abandon. Eu nu am acum o evidență clară, n-aș putea spune că este foarte mare abandonul, pentru că este totuși învățământul obligatoriu. Nu știu, la zona de munte, da, este adevărat că iarna este mai greu să se deplaseze, dar legat și de acest program, odată cu dezbaterea programului Cornul și Lapte, s-a dezbătut și structura anului școlar, care viza exact această problemă a structurării foarte bine a anului școlar, care să permită prezența la școală a copiilor, și s-a hotărât ca vacanța de iarnă să fie mai mare, tocmai din acest motiv, fiindcă nu există posibilitatea,
sigur
că da, ați văzut, sunt ierni din ce în ce mai grele, cu zăpadă, cu tot felul de...
Și în general vremea este din ce în ce mai capricioasă.
Da, până și vremea s-a schimbat.
Da, până și vremea s-a schimbat și nu se mai supune unui anumit tipic așa cum eram obișnuiți. Pentru că emisiunea noastră se apropie de final, v-aș întreba ce aveți acum concret pe agenda de lucru din anul acesta, 2011, ca și priorități de rezolvat acolo la Asociația Părinților.
La Federație.
Și la Federație.
Da,
și la Asociație.
Acum mă preocupă foarte mult această campanie de strângere de semnături. Apoi mai vreau să demarăm iar, să facem iar o dezbatere privind siguranța copiilor în școală și susțin introducerea uniforme în școală. Având în vedere că se va încheia acest contract școală-părinți, unul din articole probabil va fi aceasta, obligația de a purta uniformă, evident cu specificul fiecărui școală sau măcar însemnele, pentru că este un element de siguranță dacă ne gândim și uniforma. Apoi vrem să demarăm un proiect, ca un fel, nici nu știu dacă e bine zis proiect, un studiu privind piața muncii. Este foarte important să facem ca școala împreună cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, cu Ministerul Muncii, să vedem locurile de muncă, ofertă, să vedem, da, sigură, să vedem piața, cerere și ofertă, ca să știm cum ne îndrumăm copiii spre ce școli, profile, mă gândesc, ce meserii. Trebuie să ne amintim că totuși meseria este brățară de aur, cum se zice. Da. Da. Asta este iar un punct foarte important, un proiect important, da, de care...
Apropo de introducerea uniformei într-un fel sau altul, nu vă temeți de reticența unora care vor spune ce facem, ne întoarcem iarăși în perioada de înainte de 1989. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine personal, eu aș spune foarte deschis că uniforma școlară reprezintă un beneficiu.
Sigur.
Asupra, sigur, chiar mentalității, sigur, și structurii,
absolut,
elevului.
Absolut. Dispar acele diferențe. Nu ne interesează pe noi că 1, 2. Evident că totdeauna se găsesc voci pro și contra. Interesul este ca să se știe că acesta este elev al acestei școli. Marile colegii din țară, marile licee din țară, excepționalele școli care le avem în țară au uniformă. Eu nu vreau acum
specifică,
să dau...
Specifică, da.
Sigur că
unitate,
da. Și apoi și afară, în străinătate, exact, există. Eu nu spun neapărat să ai uniformă ca și militarii, dacă
rigidă
vrei.
Rigidă sau
nu,
da.
Nu, nu,
da,
nu.
Da.
Să fie ceva tineresc, ceva care să placă copiilor. Am și văzut câteva oferte foarte drăguțe. Cu însemne, nu cred că deranjează. Și apoi dispare acea diferență dintre... Acesta este un copil care provine dintr-o familie mai înstărită. Asta este dintr-o familie mai săracă. Vedeți, ăsta este și unul din motivii pentru care mulți copii au tendința să abandoneze școala.
Adevărat.
Au acest complex de inferioritate care se manifestă prin ținută, prin vestimentație,
da, și afectează,
nu?
Până la urmă,
sigur,
structura lui viitoare și,
absolut,
viața personală, pentru că,
absolut,
în copilărie, în subconștientul nostru se întâmplă foarte multe,
sigur,
lucruri care s-a dovedit științific că rămân,
da,
până la bătrânețe și chiar pot să ne afecteze personalitatea. Aș vrea în final să trimiteți gândurile dumneavoastră către părinții care fac parte din asociație sau care la un moment dat se gândesc să intre într-o asociație a părinților.
O spun și acum, cum am spus-o ori de câte ori am avut ocazia, să vină spre Federația Națională a Asociațiilor de Părinți. Nu au decât de câștigat pentru copiilor. Și pentru că se apropie acum Sfintele Sărbători de Paști, doresc tuturor părinților lumină în suflet, să aibă bucuria împlinirii copiilor lor. Scopul existenței noastre, a părinților pe acest pământ, este de a ne crește și de a avea copii sănătoși și de a-i vedea foarte bine așezați la locurile lor, la casele lor.
Și, da,
le doresc tuturor numai bine și să nu uite niciodată că sunt părinți și să nu uite niciodată că au copii, indiferent de vârstă.
Da. Sănătoși mai ales la trup și la minte.
Și la minte, da.
Ar mai fi de spus. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și vă așteptăm aici în studioul nostru ori de câte ori doriți să transmiteți un mesaj către părinți.
Mulțumesc și eu și cu tot dragul și altă dată. Mulțumesc!
Vă reamintesc, dragi prieteni, a fost astăzi împreună cu noi în cadrul emisiunii Viața Cetății doamna Gheorghiță Acranta, vicepreședintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România, și președinte al regiunii Sud-Vest Oltenia. Mulțumim și colegului Doru Ionescu din regia de emisie. Până săptămâna viitoare, gazda dumneavoastră Alexandra Dediu vă spune toate cele bune.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.